huomenta vaan kuuntelijat ja tervetuloa mukaan pohtimaan, mitä aikamme ilmiötä tai ilmiöitä edustaa tämä pitkin viime kevättä, kesää ja vielä syksylläkin otsikoissa keikkunut rokotekohu. Siis kohu siitä, että jo 13 000 eurooppalaista on sairastunut tuhkarokkoon ja sadat suomalaisetkin siinä sivussa. Ja tämän myötä on käynyt ilmi, että rokotekattavuudessa on puutteita. Esimerkiksi Helsingissä rokotekattavuus on pudonnut 92%, Turussa se on 91%, Pohjanmaalla Pietarsaaressa vain 86%, kun sen pitäisi olla vähintään 95%, että taudit eivät lähde leviämään. Edelleen toki tämä rokotekattavuus on meillä hyvä, mutta mikäli Suomessa seurataan keski-eurooppalaista trendiä, niin se saattaa vielä tästä laskea. Esimerkiksi Ranskassa peräti 41% ihmisistä eivät luota rokotteiden turvallisuuteen. Ja jos katsotaan meillä näitä uusia rokotuksia, esimerkiksi HPV:tä, niin sen kattavuus on vain 70%, influenssarokotteiden 50%. Eli näissä uusissa rokotuksissa on aika lailla laskevaa trendiä. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek, ollaanko THL:ssä nyt vähän ihmeissään, että kansa ei enää niskuroimatta tottele THL:n määräyksiä?
No, THL antaa suosituksia, harvoin määräyksiä. Tokihan se on huolenaihe, jos rokotuskattavuus laskee, varsinkin tämmöisten hyvin nopeasti leviävien tautien kohdalla, kuten tuhkarokon kohdalla. Ja silloin täytyy kysyä, että onko tämä totta vai ei, ja jos se on totta, niin mistä se johtuu, ja miten siihen olisi hyvä vaikuttaa. Ja tämmöistä tutkimusta me ollaan tällä hetkellä tekemässä THL, että ymmärrettäisiin näitä ajan ilmiöitä.
Mitä tarkoitat, että onko tämä totta?
Rokotuskattavuus ei ole ihan yksiselitteinen tieto, vaan se nousee rokotuskirjauksista, joita tehdään potilasjärjestelmiin, ja me tiedämme, että ne Suomessa ei ole ihan 100-prosenttisesti ajan tasalla. Että jos katsoo esimerkiksi sitä rokotuskattavuuskarttaa, niin tämän tuhkarokkorokotteen kohdan, siellä on Suomen alueita, joista meille tietoja ei tällä hetkellä välity. Eli silloin me kysytään, että mistä väestömäärästä tämä tieto nousee ja onko kaikki annetut rokotteet kirjattu järjestelmään, että se on niin kuin laatukysymys.
No, Esa Väliverronen, olet Helsingin yliopiston viestinnän professori. Millä mielellä sinä olet seurannut tätä viimeaikaista vellovaa rokotekeskustelua?
Kyllähän se mielenkiintoinen ilmiö on, että maailmalla näyttää, että tämmöinen niin kuin rokotusten vastustaminen ja kritiikki on yleistymässä, ja siitä välillä tulee vähän tämmöinen yhteiskunnallinen ilmiö, että poliitikot ja poliittiset puolueet myös siihen tarttuu, ja se näyttää jossain päin maailmaa saavan niin kuin laajempaa kannatusta. Ja se toinen asia on miettinyt sitä, että mistä tämä rokotusten vastustaminen tai kritiikki kumpuaa, niin jollain tavalla tiettyjä muutoksia näyttäisi olevan menossa, että aikaisemmin oli ehkä tällaisia niin kuin uskonnollisia ja moraalisia argumentteja useinkin nämä rokotusten vastustajien argumentit. Ja nykyään sitten näyttää yhä useammin väitetään, että rokotukset ei ole turvallisia. Ja sitten toinen keskeinen argumentti on se, että yksilöllä on oikeus valita, eli vanhemmilla on oikeus valita, että haluaako lapset rokotuksia vai ei. Ja nämä tuntuu olevan aika suosittuja tässä keskustelussa tällä hetkellä.
No, maailman terveysjärjestön mukaan tuhkarokko, joka juuri nyt leviää monessa maassa, niin se on yksi viidestä yleisimmästä lasten kuolinsyystä maailmassa, mutta tämä tosiaan ei kaikkia vanhempia hätkäytä, vaan he saattavat jättää kaikki tai useimmiten osan rokotuksesta lapsilleen antamatta. Ja nyt ei varmaan tässä keskustelussa ole mielekästä lähteä kauheasti vatkaamaan tätä juupas-eipäs-keskustelua, että mitä rokotekriittiset väittävät ja mitä sitten tiede siihen vastaa. Mutta on kuitenkin mielenkiintoista muutama argumentti ottaa tähän käsittelyyn. Ja mä juttelin tutkija Johanna Nurmen kanssa, joka parhaillaan Turun yliopistossa tekee tutkimusta. Hän seuraa näiden rokotuskriittisten tai rokotteita vastustavien ihmisten käymää keskustelua suljetuissa Facebook-ryhmissä, ja hän kertoi, että siellä keskustelussa on selvästi havaittavissa useita argumentteja, joilla vanhemmat perustelevat valintojaan, ja yksi iso on juuri tämä, mitä Esa Väliveronen tuossa otitkin esille, että he vetoavat itsemääräämisoikeuteen, että heidän mielestään yksilöillä on oltava oikeus saada päättää omasta lapsensa elämästä, eikä valtion pitäisi siihen puuttua millään lailla. Mitä sinä, Hanna Nohinek, sanot tästä?
No ensinnäkin sanon, että tämä yksilön valinnan oikeus, niin tämähän on vanha asia. Että se tulee aina esille, että 1800-luvulla niin Suomen työväestö vastusti isorokkorokotuksia, koska katsoi, että se on maanomistajien juoni heitä vastaan. Ja silloin tähän tehtiin pakolliseksi tämä rokottaminen. Ja silloin taustalla oli se, että haluttiin kasvattaa Suomen työväestöä ja Suomen kansaa, jotta Suomi voisi juhlia näitä vuosia, kun tänä vuonna juhlitaan. Mutta tietysti tämä yksilön valinnanoikeus, niin se on tärkeä asia. Me THL:ssäkin halutaan pitää siitä kiinni. Nyt täytyy sitten vaan kysyä vanhemmilta, että kenen yksilön oikeuksia he ajaa. Että on varmaan ihan ok tehdä päätöksiä itsensä suhteen, mutta että sitten jos ajattelee vanhemman päätösoikeutta lapsen suhteen, niin kyllä mä lähtisin siitä, että lapsella on oikeus saada ne rokotteet, joita tiede ja kansanterveys ja näyttöpohjainen päätöksenteko niin on katsonut hyväksi lapselle. Et silloin täytyy olla aika vahvat argumentit olla antamatta lapselle tätä lapsen oikeutta.
Hmm. Nythän on monissa maissa tähän itsemääräämisoikeuteen tavallaan puututtu. Esimerkiksi Italiassa on tehty 10 rokotteesta ihan lain mukaan pakollisia ja päiväkoti ja kouluun ei pääse ilman niitä, ja siitä sitten vielä rapsahtaa 500 € sakot päälle. Ja Saksassa vanhemmat pakotetaan rokoteneuvontaa, muuten tulee 2 500 € sakot. Ja Australiassa on otettu lapsilisät pois kieltäytyiltä. Mitä mieltä olette tällaisista pakotekeinoista?
No, Suomessa ja THL:ssä niin me ollaan lähdetty siitä, että rokotusten olisi hyvä olla vapaaehtoisia, koska yleensä tämmöiset pakkokeinot, niin ne vaan niin kuin ruokkii semmoista vastakkainasettelua. Mutta tietysti tilanteissa, joissa sitten dialogilla ja valistuksella ja niin ei päästä toivottuun tulokseen. Et jos sanotaan, että tuhkarokkorokotuskattavuus jää alle sen 70%, on isoja epidemioita, joissa ihmisiä sairastuu vakavasti ja kuolee, niin silloin tietysti valtion täytyy miettiä, että mitä he voisi tehdä.
Joo, kyllä sitten jossain tilanteessa on niin mahdollista harkita, että, niin että onko kansalaisilla myös velvollisuuksia, ei pelkästään oikeuksia, ja jos rokoteasiantuntijat ja terveysviranomaiset päätyy siihen, että rokotuksen ottamatta jättämisestä seuraa suuria terveysriskejä, niin sitten voidaan ehkä jotain tehdä, mutta tosiaan niihin liittyy usein näitä poliittisia riskejä. Italiassakin siellä on seurannut aikamoisia levottomuuksia tämän päätöksen jälkeen. Mun ymmärtääkseni hallitus joutui jonkun verran pyörtämään sitä päätöstä, että siitä pudotettiin pari pakollista rokotusta pois ja pudotettiin vähän sakkojen määrää ja tällaisia. Ja siinä just tuli tämä poliittinen tilanne, että siellähän tämä populistinen 5 tähden liike on ottanut yhdeksi niin kuin teemakseen tämä rokotusten vastustamisen, ja he on nimenomaan ajanut tätä valinnanvapautta ja levittänyt aika paljon tätä tietoa siitä, että miten rokotukset on vaarallisia ja miten niitä ei kannata ottaa ja pitäisi olla niin kuin valinnanvapaus ja näin poispäin. Ja tämä on tietysti semmoinen jännitteinen tilanne, ja jos näihin pakotekeinoihin mennään, niin siinä saattaa aina joskus tulla sitten semmoista aika isoakin takapakkia, että jos tämä poliittinen tilanne kärjistyy ja sinne tulee vastakkainasettelua eri puolueiden välillä ja oppositio haastaa hallitusta ja näin poispäin, että nämä on aina olemassa nämä riskit siinä.
Et siellä on tullut ihan tämmöinen poliittinen kuuma peruna tästä koko jupakasta. No, mennään sitten tämän toiseen argumenttiin, jota rokotevastaiset ihmiset esittävät noissa keskusteluissaan, ja se on se, että he eivät usko, että rokotuksia tutkitaan tarpeeksi, että rahanahneet lääkeyhtiöt päästävät rokotteet markkinoille ennen aikojaan, ja tässä vedotaan edelleen siihen 6-7 vuoden takaisen sikainfluenssarokotteeseen, jolloin jopa valmistaja itse myönsi, että rokotteesta on hyvin vähän käyttökokemusta, mutta ennen kaikkea kritisoidaan siis sitä, että rokotetutkimusta ei tehdä riippumattomissa laitoksissa, vaan lääkeyhtiöt rahoittavat niitä itse. Eli he sanovat, että mikäli tätä tutkimusta tehtäisiin vaikkapa yliopistoissa julkisella rahoituksella, niin se olisi luotettavampaa.
Joo, tämä lääkeyhtiöiden ja yliopistojen tai kansanterveyslaitosten yhteistyö, niin se on tällä hetkellä hyvin fokuksessa. Ja itse asiassa niin Euroopan unionissa ollaan luomassa sellaisia pelisääntöjä, millä tämä yhteistyö toimisi transparentisti niin, että tämmöisistä ennakkoluuloista tai jopa niin kuin salaliittoteorioista niin päästäisiin eroon, koska paljon siinä on ihan tästä kysymys, että ei ymmärretä sitä, että kuinka pitkällinen prosessi ja kuinka tarkoin reguloitu prosessi rokotteiden ja ylipäänsä lääketutkimus on, joka tapahtuu hyvin tarkassa valvonnassa ja johon sitten ennen kuin rokote tai lääke saa myyntiluvan, niin täytyy olla hyvin paljon tutkimusta ja näyttöä, jotta sitten lääkeviranomaiset antaa sen myyntiluvan ja myyntiluvan jälkeenkin, niin lääkkeen tuottajalla niin on velvollisuus tehdä turvallisuustutkimusta ja vaikuttavuustutkimusta, joka sekin on hyvin tarkoin reguloitu ja lääkeviranomaisten valvonnassa. Ja tässä yhteistyössä sitten sitä tehdään yleensä akateemisen laitoksen tai kansanterveyslaitoksen kanssa, että yhteistyötä toki tehdään. On vaikea ajatella, että meidän markkinataloudessa niin suljettaisiin joku tärkeä toimija kokonaan pois. Kysymys on varmaan siitä, että miten nämä pelisäännöt tehdään sellaisiksi, että voidaan transparentisti osoittaa, mitä ollaan tehty ja että se luottamus säilyy. Mm.
Mutta onko tässä, Esa Väliveronen, tavallaan tämmöinen viestinnällinen ongelma, että koska ulospäin se näyttäytyy epäilyttävältä, että tuotteen myyjä on itse samalla sen tutkija, vaikka sitä sitten vasta-argumentti on, että kyllä näitä tutkitaan tarpeeksi ja säännöt ovat tarkat, niin kuin ne varmasti ovatkin, mutta siis se, joka tapauksessa se ydinasia pysyy siellä, niin pitäisikö sitä tutkimusta sitten avata ihmisille enemmän vai miten tätä argumenttia voitaisiin viranomaisten taholta viestiä niin, että se ei näyttäytyisi näin pahalta?
Joo, että kyllähän nämä epäluulot niin kuin lääketeollisuuden intressejä kohtaan on aika syvällä ja ne aina nousee erilaisissa kysymyksissä ja ne on noussut myös tässä rokotteessa, että sehän on selvää, että välttämättä aikaisemmin ehkä tämä avoimuus ja läpinäkyvyys ei ole ollut niin kuin riittävää ja on syntynyt näitä epäilyjä, mutta varmaankin on niin, että tutkimusta on aika vaikea järjestää muuten kuin yhteistyössä lääketeollisuuden kanssa, että väistämättä tämä ongelma tulee aina olemaan, mutta että tietysti viestinnällä siihen voi vaikuttaa myös, että nykyään me vaaditaan aika paljon tämmöistä niin kuin avointa ja läpinäkyvää ja hyvin niin kuin nopeasti reagoivaa viestintää, että se on tämän pelin henki. Mä en tiedä, että jotenkin luulen, että tässä rokoteasiassa niin kun tämmöinen iso käänne oli Britanniassa 90-luvun lopulla, kun oli herästä autismiepäily lääkkeestä, niin kuin tuhkarokko tai tässä kolmosrokotteesta. Ja sehän oli tutkimus, joka tämä lääkäri Andrew Wakefield julkaisi Lancet-lehdessä ja myöhemmin se vedettiin pois ja todettiin, että siinä oli harrastettu tiedevilppiä, mutta siitä huolimatta nämä epäilöt on jäänyt ja tämä autismikohu on pysynyt ja sitten siihen liittyy just tämä perinteinen epäily lääketeollisuutta kohtaan ja tämä on niinku ruokkinut sitä niinku rokotusten turvallisuuskeskustelua aika paljon, että ehkä enemmän kuin se perinteinen ajatus siitä, että onko lääketeollisuus omat intressit pelissä.
Mm. Mitä muuten Hanna Nohynek sanot siitä, kun siellä suljetussa Facebook-ryhmässä kritisoidaan ylipäätään näitä rokotetutkimusten tutkimusasetelmia, että niissä verrataan uutta ja vanhaa rokotusta, kun pitäisi tehdä kaksoissokkotutkimuksia, eli että vertailuryhmänä olisi placebo, jossa ei olisi mitään apuaineita mukana. Pitääkö tämä edes paikkansa, että näitä tehdään näin, että uutta rokotusta vain verrataan vanhaan?
No se on ehkä se yleisempi tapa sen vuoksi, että on eettisesti hyvin kyseenalaista niin tehdä kaksoissokko satunnaistettu tutkimus, jossa toiselle ryhmälle ei annettaisi mitään olemassa olevaan rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita, joiden tiedetään olevan turvallisia ja tehokkaita. Että en usko, että eettiset toimikunnat yleensä edes hyväksyy tämmöistä koeasetelmaa, vaikka se olisikin niin kuin tieteellisen kysymyksen kannalta se kaikista paras. Tähän olen itsekin törmännyt ja jouduin paljon tekemään töitä sen eteen, että saatiin Filippiineillä käyttää tämmöinen keittosuola placebo, kun tutkittiin lasten lasten keuhkokuumeen ehkäisyä pneumokokkirokotteella, ja silloin se peruste oli se, että me saatiin käyttää placeboa, että se ei kuulu siihen kansalliseen rokotusohjelmaan, joten emme aseta tutkittavia eriarvoiseen asemaan, mutta että tämä kansainvälisesti herätti suurta huolta, koska kyseinen rokote oli jo Yhdysvalloissa rokotusohjelmassa. Että nämä on paljon isompia ongelmia kuin vain se, että onko sulla kaunis ja mahdollisimman täydellinen tutkimusasetelma, että eettisyys tulee siinä mukaan. Mutta toki on niin, että silloin se on niin sanottua relatiivista vertailua eikä absoluuttista vertailua. Ja silloin, jos siinä annetaan molemmille ryhmille jotain tiettyä rokoteosaa, aineosaa, niin emme saa vastausta kysymykseen, että mitä jos sitä aineosaa ei annettaisi ollenkaan.
Mm. No yksi iso peruste sitten olla ottamatta rokotuksia on se, että halutaan luonnonmukaisuutta, että on luonnonmukaisempaa sairastaa se itse tautia ja saada sitä myötä sitten elinikäinen suojasta tautia vastaan kuin se, että otetaan keinotekoinen rokotus, jolla sitten se suoja ei välttämättä kestä kovin pitkään. Ja eikä esimerkiksi tuhkarokkoa tai vesirokkoa nämä vanhemmat pidä erityisen vaarallisena tauteina.
On totta, että luonnon sairastetusta taudista tulee pitkäkestoisempi suoja, mutta sitten luonnon taudin myötä tulee myöskin kaikki ne taudin haitat, mahdolliset haitat, harvinaiset haitat, vakavat aivotulehdukset, keuhkokuumeet ja mahdollinen kuolema pitkällisen aivosairauden jälkeen, kuten esimerkiksi tuhkarokkorokotteen kanssa. Että silloin, jos lähdetään luonnonmukaiselle tielle, niin silloin pitää myöskin hyväksyä se seikka, että luonnon tauti tuo myöskin ne luonnon ja niin sanotut pahat ilmiöt mukanansa. Ja sen vuoksi meillä on rokotteita, että näitä taudin tuomia haittoja ei jouduttaisi kärsimään.
Mm.
Joo, tämä luonnonmukaisuus on tullut yhdessä keskeiseksi argumentiksi. Siihen liittyy tällaiset vaihtoehtohoidot ja vitamiinit ja ties mitä. Ja tämähän, niin kun, tämä on rinnakkainen tälle niin kun ravintokeskustelulle, että on olemassa aika voimakas tämmöinen pelko kemikaaleja ja myrkkyjä kohtaan. Ja tämä on noussut rokotteessakin alumiinista ja muista puhutaan. Tähän liittyy aika voimakkaita sellaisia niin kuin pelkoja. Sitten kun ihmiset googlaa netistä erilaisia asioita ja löytää, että miten nämä myrkyt on vaarallisia, ne yhdistetään sitten näihin rokotuksiin ja siitä syntyy mielenkiintoista. Ja sitten on aika paljon blokkareita, jotka niin kuin seuraa näitä kemikaaleja ja on itsensä brändeneet asiantuntijoiksi. Ja sitten niin kuin, heillä on paljon seuraajia, jotka sitten niin kuin saa sitä tietoa sitä kautta ja muodostaa käsityksensä sillä perusteella. Että kemikaalit on tietty mörkö, joka niin kuin pelottaa ihmisiä aika paljon.
Mm, kyllä, ja sitten tuntuu, että tavallaan takerrutaan jonkin yhteen aineeseen, eikä nähdä sitä välttämättä sitä kokonaisuutta, että juuri tämä, että rokotteet sisältävät esimerkiksi formaldehyydejä ja alumiinia, joka kuitenkin alumiini on maailman kolmanneksi yleisin alkuaine, eikä sitä pysty välttämään arkielämässä mitenkään. Eli tavallaan niin kuin se suhteellisuus saattaa hävitä näistä, kun näistä vaaroista puhutaan. No yksi sellainen vielä
kommentti tuohon, niin formaliinit, jos syöt yhden kaupasta ostamas omenan, niin saat satakertaisen määrän formaliinihydiä, eli verrattuna siihen, mitä yhdessä rokoteannoksessa on. Että nämä niin kuin ihmisiltä hämärtyy se, että kuinka kemikalisoitunut meidän ympäristö on, ja vaikka kuinka luonnonmukaisesti haluaisit elää, niin sulla on alkuaineita ja erilaisia muita tuotteita ympärillesi, joita käytät päivittäin.
Mm. No sitten vielä muutama näitä argumentteja. Rokotevastustajat niin eivät usko tähän laumasuojaan, mihin tämä koko tautien selättäminen on perustunut. He eivät usko, että asia on niin, kuten se tieteellisesti on selitetty, koska he näkevät ihmisiä, jotka ovat ottaneet esimerkiksi tuhkarokotuksen ja siitä huolimatta he ovat sairastuneet tähän tautiin.
Siis laumasuoja riippuu siitä, että minkälainen tauti ja kuinka nopeasti se leviää, ja myöskin, että kuinka voimakas suoja sitten ihmiselle tarvitaan, että hän täysin sairaudelta ehkäistyy tai sitten sairastaa lievän taudin. Ja kysymys sitten on myöskin siinä, että rokotettu sairastuu lievään tautiin, välittääkö hän sitä tautia eteenpäin. Ja me tiedetään tuhkarokkorokotuksista esimerkiksi, että vaikka olet saanut 2 annosta rokotetta ja infektiopaine ympärillä on hirveän voimakas, niin silloin voit sairastua lievään tautiin, mutta sen jälkeen et itse enää välitä sitä eteenpäin. Että kyllä se laumasuoja kuitenkin tällä tavalla toimii. Ei 100-prosenttisesti, harvoin tieteessä mikään on 100%, mutta riittävän hyvin niin, että vakavilta tautimuodoilta ja eteenpäin leviämiseltä vältytään.
Ja sitten yksi peruste vielä se, että kun kaverin lapselle sattui näin ja hän sairastui rokotteesta, jopa rotavirusrokotteen on epäilty aiheuttaneen vauvan kuoleman ja siitä varoitellaan siellä muita äitiä, että älkää vaan suostuko ottamaan rotavirusrokotetta. Ja tällaiset kohut vellovat, jotka saavat sitten heidät vakuuttuneeksi siitä, että nämä rokotussuositukset tehdään väestön etu mielessä, ei oteta tarpeeksi huomioon yksilön etuja ja nämä riskit on tietoisesti jätetty vähäiselle, jotta väestön rokotteen myöntyvyys pysyisi edelleen hyvänä ja että niitä käytetään ennen kaikkea kansantaloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi eikä huomioida sitä, että siellä saattaa sitten yksilölle tapahtua ikäviä asioita.
Kansantalous on tietysti tärkeää ja silloin, jos me halutaan uusia rokotteita ohjelmaan, niin meiltähän nimenomaan kysytään, että onko tämä veroeurojen käyttö riittävän kustannushyödyllistä, jotta se rokote kannattaa ottaa ohjelmaan. Siihen kuuluu tämmöinen ihan formaali kustannusvaikuttavuuslaskelma. Mutta kyllä siellä takana on ne yksittäiset isät ja äidit ja heidän lapsensa, että saataisiin heille enemmän terveyttä. Et terveyshyötyähän siinä etsitään. Että tämä kyseinen rotarokote esimerkiksi, niin aikaisemmin meillä oli yli 11 000 rotavirusripulitapausta vuosittain Suomessa alle 5-vuotiailla lapsilla ja niiden joukossa tuhansia vuodehoitoepisodeja ja niiden joukossa myöskin kirurgisia toimenpiteitä vaativia rotaviruksen aiheuttamia suolen tukkeumia. Ja näistä esimerkiksi vuodeosastoista niin ollaan estetty 90. Ja se käy ihan ilmi meidän sairaaloiden hoitoilmoitusrekistereistä, että se on valitettavaa, että jos tämä tieto ei ole nyt sitten tavoittanut näitä epäilijöitä. Eli se näyttö siitä, kuinka hyvä hyöty rotavirusrokotteesta on. Mutta se tietysti jättää vielä aukon siihen, että elävistä heikennettyistä rokotteista, kuten tämmöinen rotavirusrokote on, niin niistä saattaa hyvin harvinaisessa tapauksessa olla vakava haitta. Ja silloin tietysti yksilö miettii sitä asiaa hyvin toisella tavalla, että hän ei pysty näkemään sitä isoa kuvaa, että mitä se rokote niin kuin parhaimmillaan on saanut aikaan. Mitä tulee sitten tämmöisiin vakaviin haittoihin rokottamisen jälkeen, niin yksittäisissä tapauksissa voi olla hyvin vaikeaa osoittaa syy-seuraussuhdetta. Että jos olet aamulla saanut rokotteen ja illalla jäät auton alle, niin tuskin ajattelet, että se johtuu siitä rokotuksesta, mutta että jos aamulla saat rokotteen ja illalla sairastut korkean kuumeeseen, niin silloin ajattelet, että ehkä tämä johtuu siitä rokotteesta. Mutta kun sitä tutkii sitten isommassa väkijoukossa, niin itse asiassa monet terveystapahtumat rokottamisen jälkeen, niillä ei ole yhteyttä, syy-yhteyttä rokottamiseen. Mutta tähän tarvitaan isoja rokotettujen ja rokottamattomien määriä, jotta me voidaan sitten niitä suhdelukuja laskea. Ne on vaikeita ymmärtää. Ja on vaikeita myöskin ymmärtää sitä, että tämmöisen kausaliteetin tutkiminen, niin siinä menee kauan aikaa. Ja on tilanteita, joissa yksittäisen ihmisen kohdalla voi jäädä sitten se kysymys, että mikä sen rokotteen rooli oli tässä tämän vakavan kuumereaktion tai suolentukkeuman syntymisessä.
Joo, tuossa niin kuin viestinnällisestä kannalta on tämä probleemi, että kylmä tilasto vastaan kuuma kokemus. Niin. Näitä tilastollisia seikkoja on niin kuin hyvin vaikea kommunikoida ja niitä on vaikea ymmärtää tavallaan, että mitä suojaa rokotukset myös antaa. Ja sitten kun on yksittäisiä tapauksia, joita nostetaan esille mediassa, sydäntä särkeviä tarinoita, missä vanhemmat kertoo, miten heidän lapsensa on sairastunut ja epäillään rokotetta ja näin poispäin, niin jota media sitten levittää mielellään, koska tämmöinen human interest-asiat on kiinnostavia ja ne on tietysti tärkeitäkin välittää ihmisten kokemuksia, mutta tämä suhteellistaminen on hirveän vaikeaa siinä tilanteessa. Ja sitten nämä yksittäiset kokemukset tietysti leviää hyvin paljon. Ne leviää niin kuin kansainvälisesti internetin, sosiaalisen median kautta, ja niihin vedotaan yhä useammin sitten tässä keskustelussa. Ja tämä vastakkainasettelu on niin voimakasta, että se on tietysti mielenkiintoista, että miten tavallaan tutkijat pystyisivät välittämään myös tämmöisen niin kuin kokemuksellisen aspektin näissä omissa argumenteissaan, niin se on iso haaste.
Keskustelemme siis tästä rokottevastaisuudesta ja siitä, että mitä se kertoo terveysviranomaisten ja ylipäätään tieteen ja kansalaisten välisestä suhteesta. Täällä ovat keskustelemassa THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek ja Helsingin yliopiston viestinnän professori Esa Väliverranen. Tässä edellä käytiin läpi tällaisia argumentteja, joilla rokotevastaiset ihmiset perustelevat sitä, että jättävät lapsensa rokottamatta. Ja Hanna Nohynek ne siinä tyrmäsi kaikki tieteeseen vedoten. Niin tarkoittaako tämä, että vaikka tätä viestiä, mitä Hannakin tässä esitti, THL on esittänyt jo vuosia ja nämä ihmiset kuitenkin ohittavat sen, niin tarkoittaako tämä, että ihmiset, tämmöinen tiedevastaisuus on nousussa? Elämmekö pimeää keskiaikaa, että ei enää uskota siihen, mitä tutkijat sanovat?
No, pimeällä keskiajalla tuskin on palattu, mutta voisi sanoa, että kyllä ei, että tässä on monenlaista tietoa, että jos ajatellaan tällaisia tiedebarometreja, mitä Suomessakin julkaistiin viime vuonna, ja josta kävi ilmi, että kansalaiset luottaa oikeastaan entistä enemmän tieteeseen, ja siellä myös oli tällaisia kysymyksiä tällaiseen niin sanottuun kansanperinteeseen tai huuhaatietoon, ja näytti myös, että siltä osin niin kuin kansalaiset luottaa vähemmän tällaiseen huuhaan ja enemmän tieteeseen. Ja vastaavia tuloksia on saatu niin kuin kansainvälistikin tällaisessa kyselytutkimuksessa. Tämä on niin kuin yksi trendi. No, sitten tietysti voidaan katsoa, mitä mediassa ja internetissä joka päivä näkyy. Että siellä kyllä nousee yhä enemmän esiin tällaisia niin kuin tieteen vastaisia ja varsinkin tiedekriittisiä argumentteja. Ja ne näyttää saavan ajoittaa hyvinkin paljon kannatusta, että se on mielenkiintoinen ilmiö, että ehkä voisi sanoa, että ei voi ehkä puhua mistään yleisestä tieteenvastaisuudesta, sen lisääntymistä, vaan siitä, että yksittäisessä kysymyksessä näyttää siltä, että kritiikki tiedettä ja tieteen auktoriteetteja vastaan on lisääntynyt ja sitten tämmöinen kyseenalaistaminen on lisääntynyt ja syntyy yhä enemmän tällaisia niin kuin, sanoisiko, vaihtoehtoisia tai vasta-asiantuntijoita, jotka kyseenalaistaa tätä niin kuin vallitsevaa tieteellistä käsitystä asioista ja ihmiset ehkä vähän niin kuin shoppailee tällaisia niin kuin maailmankuvansa sopivia tieteellisiä aineksia, mutta jos joku juttu ei sovikaan siihen omaan maailmankuvaan, siihen omaan käsitykseen terveydestä, ravinnosta ja tällaisesta, niin sitten torjutaankin se ja käännetään myös vaihtoehtoisten tietäjien puoleen. Että tämä on mielenkiintoinen ilmiö. Yksi asia, mikä tässä näyttää kyllä nousevan, että myös rokotekeskustelussa esimerkiksi Italiassa, niin ymmärtääkseni paitsi tämä viidennen tähden liike oli siellä aktiivinen, tämä poliittinen populistinen liike, niin myös jotkut lääkärit oli niin kuin esittänyt kriittisiä kommentteja rokotuksia vastaan, ja tämä myös ruokkii sitä. Suomessa on väitetty, että jotkut niin kuin terveydenhoitoammattilaiset olisi niin kuin kyseenalaistanut rokotuksia myös, että tällaista keskustelua. Tämä myös niin kuin ruokkii sitä, että jos ikään kuin tämä konsensus näyttäisi murenevan ja tällaisia, niin kuin, tämä ruokkii tätä epäluuloa. Että tämä kenttä on vähän niin kuin hajanainen tällä hetkellä, että mistään yleistä tieteenvastaisuudesta ei välttämättä voi puhua, mutta sitten yksittäisissä kysymyksissä niin kuin syntyy yhä enemmän tällaista kyseenalaistamista.
Joo, ja siis ehkä enemmän on kysymys nimenomaan kriittisyydestä kuin, että vastustettaisiin kategorisesti tiedettä ja kaikkia rokotteita. Että perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kertoi itse asiassa minulle saavansa kansalaisilta yhteydenottoja nimenomaan siitä, että jopa terveydenhuoltohenkilökunnan keskuudessa esiintyy tällaista pientä rokotevastaisuutta, ja tämä tietysti on sitten omiaan hämmentämään epävarmoja vanhempia.
Jos tuohon voisin kommentoida, niin me ollaan tehty tämmöisiä kuntakäyntejä. THL käy kunnissa keskustelemassa rokotuksiin liittyvistä vahvuuksista ja heikkouksista ja uhkakuvista ja mikä vörkki ja mikä ei. Ja kyllä meidän käsitys on se, että tämmöiset niin kuin hyvin kriittiset terveydenhuollon ammattilaiset, ne on hyvin, hyvin pieni vähemmistö. Ne on yksittäisiä ihmisiä ja se kohdistuu yksittäisiin rokotuksiin myöskin. Että,
Mutta uskaltavatko he kertoa THL:n edustajalle todellisia mielipiteitä?
Siis nämä on tehty nimettöminä nämä kyselyt, että siinä ei käy ilmi, kuka on vastannut. Tietysti voi olla niin, että täysin vastakkaisesti ajatteleva ihminen ei edes vastaakaan niihin, mutta että kyllä siis ihan näistä asiakaskäynneistä ja mitä sieltä tulee vastinetta niin, tai palautetta, niin ne on hyvin yksittäisiä. Että ymmärtäisin, että valtaosa terveydenhuollon ammattilaisista niin suhtautuu rokotuksiin ja valtakunnallisiin suosituksiin hyvin myönteisesti.
Ja mä luulen, että Suomessa tämä tilanne poikkeaa kyllä niin kuin monista muista maista. Että Suomessa tämä luottamus niin kuin lääketieteeseen ja tieteen auktoriteettiin on korkeampi kuin muualla maissa.
Mutta toki on niin, että meillä on yksittäisiä hyvinkin näkyvästi julkisuudessa esiintyviä kollegoita, joilla on hyvin erilaisia käsityksiä. Ja esimerkiksi silloin, kun HPV-rokotteen otettiin kansalliseen ohjelmaan, niin meillä oli silloin viestintäkampanja siitä, mitä kohdunkaulasyöpä on ja miten rokote siltä estää, niin silloin me käytiin hyvin aktiivista dialogia myöskin yhden kollegan kanssa siitä, että miksi hän ajattelee niin kuin ajattelee. Ja tämmöinen kriittinen kollega niin on siinä mielessä minusta hiukan hankala ilmiö, joka liittyy sitten isompaankin ilmiöön tiedemaailmassa, että meillä on hyvin paljon tiedejulkaisuja, jotka on pseudotiedejulkaisuja, ja suuren yleisön on vaikea erottaa sit sitä, että mikä tiedejulkaisu on tämmöinen todelliset tieteelliset kriteerit täyttävä vertaisarvioinnin täyttävä foorumi, ja mikä sitten on tämmöinen kvasitieteellinen foorumi, ja monet kriitikot on hyvin taitavia käyttämään kvasitieteellisiä julkaisuja ja sillä tavallaan sumuttaa sitten, että asia on tutkittu ja sitten kun käyt katsomassa sitä julkaisua, niin tutkimusasetelmat on täysin väärät ja ne on tapauskertomuksia tai ne kumpuaa pikemminkin arkitodellisuudesta ja havainnoista kuin tieteellisestä havainnoinnista, mutta tämä on vaikea kenttä.
Ja tuossa varmaan olisi myös toimittajien mukaan lukien itseni katsottava peiliin, että mehän olemme maallikoita ja sitten helposti kirjoitetaan lehtiin juuri tällaisiin tutkimuksiin vedoten, jotka eivät sitten ole todellisuudessa aivan päteviä.
Joo, ja meillä on yhä enemmän tällaisia niin sanotussa Google-yliopistossa opiskelijoita asiantuntijoita, eli niin kuin blokkareita, itseoppineita, jotka niin kuin, ajattelee, että kun he löytää tutkimuksia pilvin pimein ja sieltä löytyy kaikenlaista ja he ajattelee, että he pystyvät tulkitsemaan sitä tutkimustietoa, kun se on kerran julkaistu jossain tieteellisessä lehdessä ja muualla, niin ja yhdistelee tätä tietoa ja sitten tulkitsee sitä seuraajilleen, niin tämä on tietysti vaarallinen ilmiö, koska kuvitellaan, että ei tarvita enää tämmöistä niin kuin perinteistä koulutusta, jotta voitaisiin olla asiantuntijoita, vaan riittää se, että perustetaan blogia, ruvetaan kirjoittamaan ja perehdytään aiheeseen.
No vielä tästä tiedevastaisuudesta, niin tämä tutkija Johanna Nurmi, joka Turun yliopistossa tekee tätä rokotevastaisten keskustelututkimusta, niin hän on päätynyt siihen johtopäätökseen, että heidän parissaan ei näytä niinkään esiintyvän tiedonvastaisuutta, vaan enemmänkin juuri näiden kaupallisten intressien kritisoimista. Että moni sanoo, että jos he pystyisivät luottamaan siihen, että rokotukset ovat turvallisia, jos ne olisivat julkisesti rahoitettuja nämä tutkimukset, niin he ottaisivat niitä rokotteita. Ja moni lukee lääketieteellisiä tutkimuksia ja yrittää sitten arvioida, että ovatko ne luotettavia, että kuka ne on tehnyt, kuka on rahoittanut. Ja myös kansainvälisesti tunnettuihin rokotekriitikoihin viitataan. Muun muassa Suomessa vierailut Susan Humphreys on yksi tällainen, jota he kuuntelevat. Mutta eikö tämä ole vähän hämmentävää, että myös lääkäreiden keskuudessa on kuitenkin esiintyy tätä kriittisyyttä?
No lääkäritkin on ihmisiä, että meitä ihmisiä on monenlaisia. Ja se, että olet saanut tieteellisen koulutuksen, niin ei välttämättä sitten sano, että pystyt tieteellisesti kriittisesti suhtautumaan asioihin, joita arkikokemuksesi sitten värittää. Että meissäkin on hyvin monenlaisia ajattelijoita.
Joo, ja toi kaupallisten intressien pohjalta epäily, niin se on aika tyypillistä, niin kun mä oon aikaisemmin tutkinut geenitekniikasta käytävää keskustelua ja näytti siltä, että aikanaan niin kuin tämä sanotaan kasvigenetiikan vastustaminen perustui aika vahvasti sille argumentille, että tässä oli niin kuin isoja monikansallisia kaupallisia yrityksiä, joilla oli omat intressinsä ja he edusti sitä pahaa, mitä katsottiin geenitekniikan edustavan ja siinä niin kuin itse tekniikka sinänsä ei välttämättä kaikkia pidä sitä ongelmallisena, mutta me pidetään sitä, ketkä sen tekniikan takana on ja mitä intressejä heillä on. Ja tämä sama argumentti siirtyy sitten erilaisiin keskusteluun, niin kuin rokotekeskusteluun ja mihin tahansa keskusteluun. Että tämä on semmoinen tyypillinen argumentti, jota käytetään, niin kuin, kun halutaan kyseenalaistaa tutkimustuloksia.
Ja tässä taas heijastuu se, että ei ymmärretä sitä prosessia, mitkä lääkeviranomaiset ovat laittaneet pystyyn rokotteiden turvallisuuden tutkimuksessa ennen rekisteröintiä sen jälkeen, että tätä varmasti pitäisi avata enemmän, että ihmiset ymmärtäisi, mitä siinä tehdään, minkälaisia tietoja välittyy, miten tieto kerätään, miten se validoidaan, miten se tarkastetaan lääkeviranomaisen toimesta. Että.
Mutta avaapa tässä nyt sitten kuitenkin tätä, kun kaupallisia intressejä epäillään, niin vähän tätä rahoitusta, että THL:n budjetti lienee kokonaisuudessaan noin 50 miljoonaa euroa, niin kuinka paljon siitä tulee tällä hetkellä teitä rahoittavasta lääkeyhtiöstä GlaxoSmithKlineilta?
Detaljeja mulla ei ole ja yksikkö, jossa toimin, niin ei saa lääketehtaiden rahoitusta, mutta THL:llä on strategia, että teemme erilaisten yhteiskunnan toimijoiden kanssa yhteistyötä ja lääketeollisuutta ei ole siitä poissuljettu. Mutta silloin tulee taas kysymys siitä, että kuinka transparentisti voimme osoittaa, että mihin sitä rahaa käytetään. Ja se rokotusohjelmasta, kun puhutaan, niin siellä ei teollisuuden rahaa ole, koska katsotaan, että sen pitää olla täysin neutraalia tälle rahoitukselle. Mutta sitten jos me puhutaan tutkimuksesta talossa, jota on lääketeollisuuden kanssa, mutta myös muiden markkinatoimijoiden kanssa, niin kyllä sitä tehdään, mutta sitten täytyy olla tarkka niistä toimintasäännöistä, että miten se tapahtuu.
No eräs rokotekriittiseen FP-keskusteluun kommentoinut henkilö kirjoitti, että milloinkohan aletaan ymmärtää, että koko ajan isompi osa ihmisistä ei vain enää usko kaikkea nielemättä, vaan haastaa vähäpätöisempiäkin aiheita ihan päivittäin omassa elämässään. Jos ratkaisu olisikin rehellisyys, myös niissä negatiivisissakin puolissa ja täten luottamuksen herääminen. Eli tämmöistä jonkinlainen särö on ilmeisesti luottamuksessa suhteessa tieteeseen ja tiedettä edustaviin viranomaisiin. Minkälaisia syitä te näette tämän luottamuksen säröilyn takana? Paitsi juuri tämä, että epäillään kuitenkin näitä kaupallisia intressejä.
No kyllä, kaikkia instituutioita kyseenalaistetaan tänä päivänä. Suomessa ehkä vähemmän kuin muualla. Että suomalaiset on ainakin mielipidetutkimusten mukaan poikkeuksellisen hyvin luottavaisia instituutioihinsa ja silloin tietysti oma selityksensä, mutta että tämä on kansainvälinen trendi, että kaikkia instituutioita kyseenalaistetaan. Se liittyy varmaan niin kuin koulutustason nousuun siihen, että ihmiset kokee, että heillä on niin kuin eväitä kyseenalaistaa näitä instituutioita ja ikään kuin itse päättää omasta elämästään. Ja se olisi yllätys, jos ei tieteeseen kohdistuisi näitä epäilyjä, että se on ihan selvää.
Esa Väliveronen, sä kirjoitit tässä julkinen tiedekirjassasi, että Yhdysvalloissa on menossa ihan samanlainen ilmiö, eli rokotekielteisyys on nousussa ja siellä puhutaan uusliberaalista äityydestä. Eli rokotuksesta kieltäytyminen on yleistynyt nimenomaan koulutettujen ja hyvin toimeen tulevien naisten keskuudessa ja he vastustavat julkista terveyspolitiikkaa ja uskovat, että he itse ovat parhaita asiantuntijoita oman lapsensa suhteen. Niin, onko tällainen ilmiö Suomessakin?
Joo, tuo amerikkalainen ilmiö on mielenkiintoinen, että siellähän perinteisesti niin kuin konservatiivit on, republikaanit on ehkä vastustanut ja rokotuksia ja veron yksilönvapauteen ja sitten myös niin kuin T-kutsulikkeen piirissä on ollut näitä uskonnollisia argumentteja, mutta tämä tutkimus, mistä mainitsit, niin se oli ehkä Kaliforniassa, jossa on sitten enemmänkin niin kuin liberaaleja vanhempia, jotka omaksuu tällaisen kannan, että kyllä se on niin kuin yleistymässä tämä ajatus, jossa vedotaan nimenomaan yksilönvapauteen ja kyllä varmaan tämä trendi jossain määrin näkyy myös Suomessa, ei välttämättä niin vahvana, mutta se on mielenkiintoista, että miten näihin liittyy sitä aina näitä poliittisia kytkentöjä. Nythän niin kuin presidentti Trump on vähän flirttailu näillä rokotusten vastustajien argumenteilla rokotteiden vaarallisuudella ja tällaisilla. Tämä liittyy aina sitten just tämmöiseen poliittiseen keskusteluun, kun nämä tiedekriittiset ilmiöt saa enemmän kannatusta.
No mä itse ajattelen sillä tavalla, että tässä rokotekeskusteluun saattaa, näihin epäluuloihin saattaa sotkeutua myös semmoinen yleinen mielikuva, joka on tieteestä ehkä vähän rapautunut, että sitä ei nähdä enää sellaisena, että tiedemiehet siellä korkealla jalustallaan ovat moraaliltaan ja eettisesti tuottavat vain kirkkaasti uutta tietoa tähän maailmaan, vaan on alettu nähdä, että siellähän on ihan tavallisia ihmisiä, jotka kenties juoksevat maineensa perässä ja sitten on tullut tällaisia pieniä kolhuja luottamukseen. Muun muassa VTT:ssä oli tämä tiedevilppi-epäilys joku aika sitten ja tutkimuksen tuloksia oli peukaloitu, jotta ne saatiin näyttävämmäksi ja sitten VTT-johto pitkitti asian tutkimista, vähän yritti peitellä ja Karolinisessa instituutissa Tukholmassa professori oli houkutellut väärin perustein potilaita tekohenkitorven leikkaukseen tutkimuksensa takia ja 6/8 potilasta kuoli. Ja tätäkin kohua alettiin tutkia vasta sen jälkeen, kun siitä oli tehty TV-dokumentti. Eli tällaista vähän, että tulee tämmöisiä kohuja ja tulee ilmi, että sitä on yritetty peitellä ja sitten totuus vasta saadaan esille. Niin varmaan tällaisetkin asiat itse asiassa vaikuttaa jonkin verran tähän.
Varmaan vaikuttaa ja sen vuoksi niin kun tutkimusmaailmassa ja varsinkin kun puhutaan lääketutkimuksesta, kliinisestä tutkimuksesta, niin on taas luotu uusia sääntöjä siitä, että jokainen lääketutkimus pitää rekisteröidä ja datan pitää olla saatavilla ei pelkästään niille tutkijoille, vaan ylipäänsä kaikille. Ja että pyritään siihen, että kaikki tulokset julkaistaan, ei vaan ne, jotka on niin sanottuja hyviä tuloksia, vaan negatiivisia tuloksia myöskin julkaistaan. Että kyllä tiede pyrkii korjaamaan itseään tässä niin, että prosessit saataisiin sellaisiksi, että se luottamus olisi mahdollisimman korkealla.
Joo, tuo VTT-tapaukseen, mun käsittääkseni siinä ei ehkä varsinaisesti vilppiä pystytty osoittamaan, että enemmänkin ehkä muita ongelmia siinä tutkimuksessa, mutta tämä Karolisen instituutin tapaus oli kyllä aika paha ja se kyllä kertoo vähän ikävästi siitä, että miten niin kuin tiedeinstituutiot ei oikein niin kuin kauhean herkästi lähde selvittämään niitä omia ongelmia, vaan yrittää enemmänkin peitellä ja se tosiaan tuli vain tämän TV-ohjelman kautta esille. Tämä on tietysti tärkeä asia, missä niin kuin tiedeinstituutiot joutuu opettelemaan tämmöistä uutta avoimuuden kulttuuria. Tämä on tärkeää. Mutta sitten toinen asia, joka liittyy tähän myös, on se, että miten tavallaan viestiä epävarmuudesta. Et sehän on usein niin kuin tässä esimerkiksi rokotteiden vaarallisuuskeskustelun taustalla, että tieteessähän ei niin kuin tämmöistä 100% varmuutta saada, kun ollaan niin kuin väestötasolla liikkeellä. Ja mä luulen, että tutkijat on jo oppinut tavallaan kommunikoimaan tätä epävarmuutta yhä enemmän, mutta sitten sitä epävarmuutta käytetään hyvin niin kuin häikelemättä hyväksi sitten vastustaakseen näitä asioita. Tämä näkyy niin kuin ilmastonmuutoskeskustelussa, missä niin kuin jatkuvasti tartutaan tällaisiin niin kuin pieniin asioihin, joilla yritetään kyseenalaistaa tämä ilmastonmuutos niin kuin konsensus, mikä on olemassa ja samalla tavalla niin kuin rokotuksessa. Sitä sitten jotkut henkilöt käyttää aika voimakkaasti hyväksi, että jos on niin kuin pienikin epävarmuus olemassa, niin sitä niin kuin paisutellaan ja suurennellaan. Tämä on hirveän vaikea kysymys just tällaisissa niin kuin terveysturvallisuusasioissa, että miten me voitaisiin sietää paremmin tällaista epävarmuutta, että mikään ei ole niin kuin 100% turvallista. Ja vaikka niin kuin meidän elämä on muuttunut paljon niin kuin terveellisemmäksi ja turvallisemmaksi, niin silti mediassa jatkuvasti syntyy sellainen mielikuva, että me ollaan niin kuin katastrofin partaalla ja kulkutaudet leviää ja näin poispäin. Että sellainen niin kuin suhteellisen tai on hirveän vaikea muodostaa.
Niin, tästä elämästä on tullut tämmöistä päivittäistä riskianalyysiä, että mitä kannattaa tehdä ja sitten tietoa haetaan netistä ja blokkareilta ja vaikka mistä. Mutta puhutaan tässä lopuksi vielä lisää tästä viestintäongelmasta, että kun mielestäni vaikuttaa siltä, että näitä rokotevastaisia ihmisiä pelottaa nimenomaan se rokotuksen aiheuttama mahdollinen haitta. He eivät niinkään ole huolissaan niistä itse taudeista. Heillä on siis päällimmäinen asia pelko, eli tunne. Ja siihen sitten THL vastaa tiedolla, eli faktalla, että te latelette näitä, että hei, että jos meillä ei olisi rokotteita, niin meillä kuolisi vuosittain 5 lasta tuhkarokkoon ja 45 lasta halvaantuisi polion takia, meillä olisi tuhansia aivokalvon tulehduksia, korvatulehduksia ja niin edelleen. Mutta Tämä ei niin kuin hetkauta, koska tavallaan sen tunteeseen vastataan tiedolla. Että ne ei niin kuin kohtaa toisiaan, niin miten tätä ongelmaa voitaisiin ratkaista?
Mun mielestä ratkaisu on siellä kentän tasolla. Että se on se terveydenhoitaja, joka kohtaa sen isän ja äidin tai sen isoäidin. Taustalla saattaa olla moniakin vaikuttajia, missä perheessä tehdään päätöksiä. Ja käytäisiin läpi nimenomaan sitä ihmistä koskevia huolia, että mistä ne nousee mitä me tiedetään ja mitä me ei tiedetä. Mutta toki viime kädessä se ratkaisu on sitten sen ihmisen itsensä, että hänen pitää se omassa elämässään päättää. Ja on valitettavaa, että niin kun jos ajatellaan rokottamista tänä päivänä, niin se mielikuva on ehkä negatiivinen, että se tulee aina ensin se haittaa. Ei tarvitse avata, kun katsoo sunnuntainen formulakisa, jossa Kimi Räikköstä rokotettiin siitä, että hän sillä spaan suoralla ei jarruttellutkaan ja sitten hän sai 10 sekunnin stop and go rangaistuksen, eli häntä rokotettiin.
Niin,
se on aina se negatiivinen, että miten me saataisiin käännettyä se kuva sellaiseksi, että siinä olisi myöskin se positiivinen mukana. Ja mä itse ajattelen, että se on dialogia. Että se on dialogia siitä, että asetutaan sen ihmisen asemaan ja tilanteeseen. Mutta se vaatii aikaa. Ja sitähän meillä THL:ssä ei ole niin kuin kansalaisdialogiin, vaan että me ollaan siellä ehkä tuottamassa sitä tietoa. Ja sitten se on muiden ihmisten tehtävä olla siinä dialogissa kansalaisten kanssa, joilla
mutta
on se aika siihen.
Se, että nyt on varmasti totta, että nimenomaan neuvolahenkilökunta ja muu henkilökunta terveyskeskuksissa on olennaisessa roolissa, mutta juuri tämä dialogi, se myös tökkii näitä rokotevastaisten mielestä. Että heillä on sellainen mielikuva, että heitä ei kuunnella, heitä vähätellään, heitä pidetään huuhaa ihmisinä. Ja että sieltä THL:n korkeuksista ei suostuta ikään kuin jalkautumaan ja kohtaamaan, että tavallaan koetaan semmoista tiettyä niin kuin ylimielisyyttä jopa, että mikä menee myös siinä, että monesti tutkija tai lääkäri ei suostu tulemaan vaikkapa samaan ohjelmaan jonkun tavis-ihmisen kanssa, koska siinä on tämä false balance-asetelma, minkä ihan ymmärrän, mutta eikö se olisi juuri parhainta viestintää, että teiltä tutkijat kohtaisi näitä ihmisiä esimerkiksi erilaisissa keskusteluohjelmissa?
No nyt valitettavasti tutkimus on osoittanut, että valheellisen tasapainon lopputulema on se, että se kääntyy sille ihmiselle, joka puhuu enemmän tunteella ja joka puhuu enemmän siitä arkikokemuksestaan. Tämä on ihan siis tutkimuksessa osoitettu ja sen vuoksi esimerkiksi itse niin en kovin mieluusti mene tämmöisiin jo valmiiksi valheiselle tasapainolle rakennettuun tilanteeseen, koska tiedän, että se ei viesti sit lopultakaan sitä minun ydinviestiäni, joka on pro-rokotteet. Silloin mä mieluummin näen, että se ei ole median valokeilassa, vaan se on siinä inhimillisessä tilanteessa, kun kohdataan sen ihmisen huoli, että hän haluaa parhaan mahdollisen elämän omalle lapselleen ja miten hän sitten saa tämän aikaiseksi, tämän parhaan mahdollisen elämän ja vähimmän mahdollisen haitan, niin se on sen dialogin käymistä siinä elävässä jokapäiväisessä tilanteessa, johon yleensä terveydenhoitajat parhaiten on varustettu ja joilla on eniten siihen aikaa. Että meidän tehtävä THL:ssä on tuottaa sitä tiedollista tietoa, tutkimustietoa, joka sitten viestinnän ammattilaiset paketoi sillä tavalla, että terveydenhoitajat pystyy sitä omassa työssään tai lääkärit omassa työssään käyttämään.
Mitä sinä, Esa Väliveronen, sanot tästä, että riittääkö tähän viestintäongelmaan se, että nyt neuvoloissa kohdataan näitä ihmisiä?
No kyllä se ruohonjuuritaso on varmaan viime kädessä se tärkein asia on, mutta kyllä tietysti niin kun, jos ajattelee julkista keskustelua ja mediaa, kyllä ehkä on aikaisemmin saattanut sellainen mielikuva syntyä niin kuin lääketieteen ammatilaisista, että he on ikään kuin siellä omassa norsulutornissa, ja he viestivät vähän niin kuin alamaisilleen siitä asiasta. Mutta tämä on kyllä muuttunut ja muuttumassa aika nopeasti, ja on ollut jotain kriisejä, jotka on niin kuin pakottanut tähän. Tämä sika-influenssakeskustelu oli yksi esimerkki, ja se, mikä oli THL-verkkonäkyvyys ja kaikki tämmöinen, joka herätti aika paljon niin kuin huolta ja keskustelua sitten, kun nämä rokotuskriitikot oli paljon näkyvämmin esillä verkossa ja muualla. Kyllä tietysti niin kuin periaatteessa voisi sanoa, että pitäisi tietysti niin kuin lääketiedustajienkin antaa tuoseen keskusteluun. Kyllä mä hyvin ymmärrän näitä ihmisiä, jotka ei halua mennä tähän puolustuspalvelusasetelmaan, mutta että onneksi jotkut sitten kuitenkin menee. Ja sen mä tiedän, että kun on seurattu sitä, että millaista palautetta tutkijat saa, niin kyllä tällaiset niin kuin tutkijat, jotka rohkeasti tähän antautuu, saa sitten myös sosiaalisessa mediassa aika rankkaa palautetta ja jopa vihapuhetta osakseen. Että se vaatii tutkijalta aikamoista kanttia, jotta he pystyvät menemään sinne, että se ei ole mikään helppo tehtävä, mutta että kyllä mä niin kuin mediallekin tiettyä vastuuta asentaa tässä myös, että media voisi niin kuin sitten myös niin kuin kriittisesti arvioida näitä, koska media usein nostaa näitä yksittäistapauksia esiin, jossa on näitä oletettuja sairastumisia rokotuksista ja muista, ja kyllä mä luulen, että siinä on niin kuin parannus tapahtunutkin.
Mitä mieltä Hanna Nohynek olet tästä, että pitäisikö THL:nkin ihmisten vielä enemmän jalkautua niin sanotusti sinne someen, missä tätä keskustelua itse asiassa käydään paljon enemmän kuin siellä neuvoloissa?
Me ollaan kyllä itse asiassa jo jalkauduttu someen ja me twiitataan ja me osallistutaan Facebook-keskusteluihin, mutta että se on hirveän aikaa viepää. Että jos sulla on laitos, jonka resursseja on viilattu yli 30% tässä kuluneiden vuosien aikana, ja sä joudut jatkuvasti priorisoimaan sitä, että mitä sä sillä ajalla teet, ja sun pitää tehdä tutkimusta, sun pitää tehdä selontekoja, niin itse asiassa sitten se someviestintä niin pitkälti jää yksittäisten tutkijoiden omalle ajalle illalle, ja se ei ole kauhean kestävää. Kyllä, mutta olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää olla dialogissa, mutta et mitkä ne dialogin välineet on ja missä se dialogi käydään, niin siitä mun mielestä meidän pitäisi olla paremmin selville ja sitäkin myöskin tutkia, että mikä näistä on vaikuttavinta dialogia, koska mä edelleen väitän, että valheellisen tasapainon rakentaminen niin kääntyy meitä vastaan ja sitä niin kuin terveysviestiä vastaan.
No ja sitten tietysti jo somessa on myös se, että kun sinne asiantuntija menee mukaan, niin hänen argumenttinsa muuttuu siellä vain yhdeksi mielipiteeksi muiden joukossa, että sekin varmasti on yksi syy, miksi sinne sitten välttämättä ei haluta mennä.
Näin voi olla, ja siinä niin kuin arkitieto kohtaa tutkimustiedon, ja se on tavallaan myöskin false balance sitten.
No tässä on puhuttu siitä, että usein tällaisia kohuja vähän peitellään tiedetaloissa ja avoimuutta halutaan myös tähän rokotekeskusteluun enemmän, niin miten tätä avoimuutta voitaisiin, millä keinoilla sitä voitaisiin nykyisestä lisätä? Esa Väliveron, onko sinulla tähän jotakin ideoita?
No kansainvälisesti on erilaisia tällaisia niin kuin sanotaanko tutkijoiden suurellisen tapaamisessa, jossa on ehkä viranomaisia myös mukana, tällaisia niin kuin sanotaan kansalaiskeskusteluja, konsensuskokouksia ja muita. Ja niitä on Britanniassa kokeiltu aika paljonkin ja osasta on saatu ihan hyviä tuloksia, että niissä saadaan tällaista niin kuin dialogia aikaiseksi, että valitaan tiettyjä kansalaisia niin kuin keskustelemaan tutkijoiden ja muiden kanssa ja se keskustelun agenda ei välttämättä määritä tutkijat, vaan enemmänkin nämä kansalaiset. Mutta niissä on sitten esimerkiksi geenitekniikassa on havaittu, että kun tämä keskusteluasetelmat on polarisoitunut aika vahvasti, että sinne valikoituu sitten näitä vastustajia ikään kuin edustamaan kansalaisia, ja siis se dialogi onkin aika vaikeaa, että se on hyvin pitkä tie, mutta että varmaan tällaisia erilaisia kohtaamisen tapoja täytyy yrittää kehittää.
Ja uskoisin, että tuommoinen niin kuin keskustelufoorumi esimerkiksi rokotuksista, että meillä olisi kerran vuodessa tai joka toinen vuosi tämmöinen, mihin erilaiset kansalaisjärjestöt ja ammattijärjestöt voisivat tulla keskustelemaan yhteisestä päämääristä, se voisi olla hyvin rakentava.
Hanna Nohynek ja Esa Väliveronen, kiitoksia vierailustanne Yle Radio Yhdessä ja mukavaa päivänjatkoa.
Kiitos.
Kiitos.